Desítka Pavla Horváta.
Dobrý den, milí posluchači, je čtvrtek, aktuálně jste si zapnuli Desítku Pavla Horváta. Ta čtvrteční je speciální tím, že máme pokaždé nějakého zajímavého hosta. Pavel Horvát ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Pavle, můžeš představit, koho si dnes pozval do našeho pořadu?
Můžu.
Tak pojďme na to, prosím.
Tak naším dnešním hostem je Ondra Vaněk, není to ten mladý Vaněk, jak prodával losy škrabací, jsme si vždycky dělali srandu, ale je to Ondra Vaněk, bývalý vrcholový fotbalista, můj chvilkový spoluhráč, který mě v podstatě vyšoup ze sestavy v Plzni, ale vůbec mu to nemám za zlý, protože ta sezona byla titulová, takže jsem rád, že si Ondro přišel a určitě si máme o čem povídat.
Děkuju Horvi, děkuju za pozvání a zdravím všechny, kdo poslouchají.
Host Desítky Pavla Horváta.
Tak, máme tady vlastně i aktuální propojení s tématem Ondřeje Vaňka. Jeden z jeho velkých prvních kariérních úspěchů bylo vítězství v poháru, v českém fotbalovém poháru 2013 s Jabloncem. Teď je to vlastně několik hodin poté, co vyhrála Sigma Olomouc český fotbalový pohár nad Spartou 3-1. No, v roce 2013, Ondřeji, tehdy pod panem Skuhravým jste vyhráli pohár. Jaká je to bylo halo v Jablonci?
Tak bylo to velký, protože Jablonec ani není moc zvyklý na takové velké úspěchy, takže byla velká radost, celý to městečko nebo město s tím žilo. A vzpomínám na to jedině dobře, když vím kluky, jak oslavujou, tak se mi to vždycky vrací.
No, já jsem viděl nějaký kousek, kde bylo samozřejmě 25 hráčů Olomouce a naproti bylo 50 fanoušků Olomouce, ale ono to, já jsem to vyhrál v Teplicích a bylo to hodně podobný, jo, že vlastně jednak přijedeš pozdě z toho zápasu a na těch prostě menších městech, který nejsou zvyklí na ty oslavy, tak úplně tam na tebe nečeká prostě 3000 lidí a tady olomoucký samozřejmě ta euforie toho hráče je ti úplně jedno, jestli seš tam sám nebo jako jestli je tam 5000 fanoušků, je to úplně stejný a samozřejmě taková opožněná gratulace do Olomouce, protože jsem měl možnost s některýma hráči ještě mluvit před tak 2 hodinama a ještě pořád oslavy trvají.
No, já jsem moc rád, že to vyhrál Olomouc, protože Klimič, mám rád Honzu Klimenta, můj kamarád velký. A jak se zranil, tak jsem mi to přál vlastně ještě o to víc a myslím si, že se zasloužili.
Je to tak, no.
Ještě slaví a v ulicích Olomouce byl k vidění dokonce i traktor, na kterém byli hráči. Takže na sociálních sítích to rezonuje,
tak jenom
jestli
měl značku.
To je pravda. A STKčko. Ne, ale když jste tehdy v Jablonci slavil ten pohárový titul, tak vlastně se to prolnulo a navázalo na tu úspěšnou éru v Jablonci, kterou jste zažíval a která vlastně přišla na začátku vaší kariéry. A celé to jablonecké angažmá přišlo tak nějak jako z hůry, že asi z toho přivítal, ne?
Jo, jasně, já si to moc dobře pamatuju. Já tenkrát vlastně jsem začínal vlastně ve Slávi, tam mám i první ligový start a tenkrát vlastně byla ta Slávia v té krizi, kdy vlastně nechodili ty peníze a nic. A já si pamatuju vlastně ten na ten nový Eden se vystavil a tam vlastně chodila, já nevím, čtvrtina prostě lidí, jo. A pak najednou se začalo dařit a najednou byli všichni slávisti, jako v tom mi to trošku jakoby se mi to nelíbí, protože většinou by ti lidi měli držet, i když se nedaří, jako jak to prostě všude je a nebejt fanoušek s úspěchem, jako. Jo, v tom mě to trošku mrzelo, ale já jsem pak byl na farmě v Hlučíně. Jo, tam jsem měl třeba myšlenky, že skončím prostě s kariérou.
Čiže na farmě jako fotbalový.
No jasně, ne, i když vlastně můžu si představit, že tam vlastně co tam vlastně dělá.
To byla slavistická farma tehdy.
Jo, tenkrát to byl Hlučín, no.
To je kousek, viď?
No tyhle, tvá štreka.
To se létá letadlem dokonce občas.
My jsme z Plzní teďka letěli do Hlučína určitě, nebo teďka tenkrát letěli na pohár, jsme letěli letadlem prostě, no, do Ostravy a...
Jste se nebáli toho, že kdyby to nevyšlo, tak vám to pak všichni dají
sníst? Ono to nevyšlo a...
Vy jste vypadli tehdy.
No, my jsme vypadli a letěli jsme zpátky.
Jste vyletěli vlastně letadlem z toho poháru.
Jsme vyletěli ty 2 dny 3x. Jo. 2x letadlem a jednou
z poháru. No ne, ale jak se to pak tedy seběhne, že z Lučína se hráč Slávie dostane do Jablonce?
No, tak jako... Hele, já přesně vím, jak to teď bylo. Já jednou koukám doma do večer na telku a najednou mi volá neznámý číslo a... Hej, vole, to je Míra Pelta, mají to Jablonce, neznáš mě? No. A já v šoku, víš co, mladý vyukanej, říkám, dobrý den, jsem nevěděl, jestli si ze mě někdo nedělá srandu, že jo? Říkám ještě jedno, prosím, tady Míra Pelta, mají to Jablonce, neznáš mě, chceš k nám? A říkám, jo, tak jo, asi jo, jako no. Tak se to pak nějak tak prý, to mi stačí, položil telefon a za pár dnů se to prostě všechno to.
Hele, to je jako opravdu neskutečný, jo, já teď skočím rok 90, podle mě 92, Sparta trénovala na Strahově a bylo po dopoledním tréninku v zimní pauze a mě si tam, máš jít tam do té místnosti, tam na tebe čeká pan Pelta. Tak jsem tam vešel, tam byl pán v takovým černým kabátu a říká, ahoj, já jsem Míra Pelta, já jsem šéf Jablonce, chceš jít k nám? A já říkám, jo.
Vlastně úplně stejně jste měl.
už to bylo stejně domluvený, ale řekl jsem jo. A teď teda ty se k tomu dostaneš později, ale já jsem vlastně přišel stejně s Vlastou Svobodou, který byl taky jako ze Sparty. A vím, že nás koupil podle mě za 10 milionů dohromady. A já jsem za 2,5 roku odcházel minimálně za 25 a Vlasta Svoboda za rok a půl za 15. Takže Míra Pelta prostě uměl.
Je to šíber.
A na vás taky dá se říct něco vydělal, ne?
Jo, určitě, já si pamatuju, že vlastně já jsem přišel do Jablonce s Romanem Valešem, s brankářem, že si vzal mě a další podíl na Hlouška a tenkrát, víš, jak to prostě nějaký ty čachry. A, no, a vím, že pak mi vlastně podal do Turecka a udělal na mě podle mě tak 10 násobek.
No tak byste se vlastně ale prezentoval výborně v Jablonci, dostal jste se díky jabloneckému angažmá nebo během něj i do reprezentace, takže to byl ohromný progres, cítil jste to nějak na sobě, třeba rostlo sebevědomí herní třeba i taky?
Ano, určitě, protože jako nejvíc mi pomohlo pak trenér Skuhravý, jako ten byl pak prostě mladý trenér, progresivní. A
je starý jako já,
jo,
úplně, my jsme spolu hráli.
Jo a to mám vlastně se kamarádi, on mi to říkal teď. Jako. Jo, takže ten mi vlastně pomohl, věřil mi prostě a já když jsem věděl, že mi trenér prostě věří a má od něho tu důvěru, tak jsem vždycky hrál líp. A potvrzoval jsem to pak na hřišti a tím jsem se dostal pak, kam jsem se dostal, no.
No Kayserispor, nebo vlastně Kayserispor, nebo...
Kayserispor, no.
Kayserispor, ano, Turecko. To mělo být 2leté angažmá a nebylo?
Ne, 4letý až dokonce.
4letý.
Jo. Jo, tam jsem poprvé zjistil, že vlastně peníze nejsou všechno, no.
To musela být pěkná částka teda na 4 roky.
Jo, bylo to hezký, jako, ale říkám, už jako po 3 měsících jsem říkal... Tyjo,
až takhle pozdě, já jsem věděl za 3,5 hodiny, že jsem šlápnul vedle.
Jako jo, ale víš, co ještě nejvtipnější, jak vlastně v kabině, že jo, tenkrát v Jablonci byl vlastně Číža jasně. A ti starší hráči a říkali...
Dí.
No, no právě, že neříkali, že dí. Říkali, no tak tam si uvědomíš, jako, že prostě prachy nejsou všechno. Jo. No a prostě jenom jsem to potvrdil, to, co mi vlastně říkali, protože já jsem tam vlastně byl a to bylo, jako jo, já neříkám nic jako fotbalově, jako by ty bázy, nebo jasně, vlastně to je na jiný úrovni, ale jako osobní život prostě nula, nula, tam jako si dokáže představit, já jsem jezdil domů, tam byly moje kozy, ovce přes cestu, pasáci, já jsem pouštěl, říkám, ty to jsem, a pak jako ještě jsem byl vlastně mladý a vidím vlastně, jak ten král, já nevím, jak to je třeba Sparta, že měla tu sezónu bez porážky nebo něco takového, že prostě vyhrála ligu, Plzeň vlastně hrála hezky v těch evropských pohárech, říkám, ty já to chci rád ještě pro úspěch. Jako a naštěstí pak mě z toho vysvobodil pan Šádek s panem Kukačkou, se mu přijeli do toho.
S panem Kukou.
Panem Pavlíkem.
S panem Kukačkou. To bylo někde jiný.
No ne, ale...
A tak je to Kukačka pro nás.
A to sloveso vysvobodil, jako je to takhle v tomhle případě platné, jako vysvobození to bylo?
Jo, bylo to určitě vysvobození, protože my jsme vlastně i to Kayseri podle mě spadlo v tu sezonu. A já jsem byl rád, protože říkám, já jsem tam hrál, jako něco jsem tam odehrál, pak se obměnil z trenér, tak zase si přijedl svoje hráče, tam je to fakt v tom zahraničí to prostě takhle úplně jiný v tomhle tom. A nebyl jsem tam vlastně šťastný. Nebyl jsem šťastný osobně, no, tak jako když nejsi šťastný v osobním životě, tak jak chceš podávat dobrý výkony, jako to trošku navazuje jedno na sebe, jako.
No já musím jako tohle potvrdit, no já jsem takhle vlastně to prožil ty 3 měsíce. Já jsem fakt jako věděl dřív, že to je průšvih, že vlastně tam ani nechceš bejt, jednak fotbalově prostě nemáš tam žádného jako parťáka lidsky vůbec vlastně. Já jsem teda dostal auto, sice nějakýho Fiata, si to pamatuju, digitální displej.
A kde jsi byl přesně v době?
V Istanbulu, v Galatasaray. No počkej, je to...
Ale to je prostě něco jiného než...
No tak počkej, to se hrozně pleteš. Já jsem dostal auto s digitálním displejem, který vůbec nesvítil. Takže já jsem tankoval, vlastně každou jízdu jsem tankoval, já nevím, 10 litrů benzínu. Že jo, to si se bál, jako, že tě okradou, propíchnou prostě kdekoliv na pumpě. Jako ty zážitky vlastně fakt jako, a já jsem byl v Istanbulu, takže dovedu si představit, my jsme letěli, můj první zápas byl Malatya Spor a tam to bylo přesně takhle hotel Holiday Inn, ale to byl hotel Holiday Inn jako proležený, jako opravdu
jenom zvenku to bylo
jenom zvenku, no, ten neon byl stejný, ale bylo to něco jiného. Večeři jsem nejet, protože jsem se bál, že se něco stane a Endiaron jsem neměl, takže to
a
jako...
Ty jídla, co tam jedete?
No, musím říct, že je to prostě jiný svět a souhlasím s klukama, že jako samozřejmě peníze taky...
Jako až na konci, dobře, tam jsem by mělo chodit do toho Turecka, dobře, já to beru na konci kariéry, když si kluci jsou prostě
jako
vydělat ještě nějaký peníze, ale jako jít tam prostě v mladém věku, je to jako, jo, to, jako prostě je to těžký. Prostě.
A dobře, tak oni ty peníze ti jako tak trošku jasně, za tu mysl ovlivní.
Samozřejmě, já jsem v Jablonci byl nějakou částku, pak máš dostat 20x víc a čistýho.
Tak. No tady to můžeme říct, tak já nevím, kolik jsi měl v Jablonci, 50 možná?
No,
a tady si bral...
Jedničku hnedka čistou.
Jednička čistá je co?
Tak milion korun, jako milion.
Za měsíc, jo?
No.
Tak to asi trošku rozdíl. Pokud to nebylo v Jablonci v eurech,
10 000 euro. Ne, a tak jako, víš co, tak je, a taky ty, prostě, ty lidi to mají taky přehnaný, ty si berou kolikrát, no, si myslí, kolik, jako jasně, že berou, ale to jsou ty v top klubech a ti top hráči, tak ti berou rakety, ale jako, že když hraješ takovým nějakým, já bych ten Kaiser srovnal asi jak tady třeba v Česku Bohemka nebo něco takového, jako, no. Já teďka upřímně nevím, jestli hrajou ještě první ligu nebo nehrajou, ale to je jako teďka vedlejší, ale prostě ta takový, tak takový báze bych to asi srovnal.
No. Máte koberec doma?
Letající,
ne, protože tady ta oblast je prý známým průmyslovým střediskem a taky známá výrobou uzení jako, nábytku a proslulých koberců.
Upřímně, já jsem od té doby ani v Turecku nebyl, takže no. Jako...
Ne, ale tady máme několikátého hosta, to už jako vypadá skoro jak antireklama na to, nechoďte do Turecka, protože Tomáš...
A ne, to já určitě, ne, to já určitě neříkám, nechoďte
ne,
do Turecka.
Ne, to neberu, že byste Turecko to vyříkal, ale může to tak
kvalitní, kvalitní soutěž, jsou tam kvalitní hráči v těch top klubech, ale jako říkám, pro mladého kluka to za mě je těžký.
Tak 100% to je výborná fotbalová soutěž. Turci prostě dlouhodobě patří jako k lepším hráčům v Evropě, to je bez debat, ale prostě pro nás, na co se zvyklej, tak je to velký skok jako do mínusu, co se týká osobního života, a málo kdo to unese. Samozřejmě pak, když seš jako třeba Milan Baroš nebo UFA prostě v Galatasaray a seš tam za top hráče, tak samozřejmě se ti dejchá úplně jinak, než prostě třeba nám dvou.
Hostem desítky Pavla Horváta je dnes Ondřej Vaněk.
Host desítky Pavla Horváta.
Když jste naznačil, kolik jste bral v Turecku, tak pak, když přiletěl tedy pan Šádek a taky, jak jste říkal, Kukačka, Pavel Kuka,
pan Kukačka.
Tak jste dostal nabídku Viktorie Plzeň, která asi tedy nemohla financemi obstát v porovnání s Tureckem, ale sportovně to bylo asi úplně někde jinde. Jenom se chci zeptat ten faktor, vy jste byl docela mladý hráč pořád tehdy, ne? 23 nebo 24 let. Přišel jste do té kabiny a vlastně už jste asi měl více peněz než někteří ti čeští hráči, kteří by nebyli v Turecku, ne? Tak měnilo se to nějak vaše třeba pozice v kabině?
Ne, vůbec. Tam to bylo dobře nastavené, že tam jako jo, byli, kdo měl jakoby někdo z... Jako nějaký kluci měli prostě podobné peníze, ty nejvyšší, a nebylo tam, že by byly skoky, já nevím, plásnu třeba mezi 300 tisíc mezi jako rozdíl mezi těma klukama, nebo to si já tak pamatuju.
Jo, určitě, jako, určitě.
Takže takové věci, no to samozřejmě jsem stavnil s nárokama, protože mi fakt šlo ještě, ale relativně mi to vlastně pomohlo tu vydávací pozici, protože já vím, že se po mě Plzeň tenkrát zajímalo, když jsem byl v Jablonci a vím, že bych nedostal určitě takový peníze, než bych šel přes to Turecko, takže v tomhle tom se mi to zase...
No, bývá to tak, že vlastně teď, jako já třeba zkusím to tipnout, jo, jdeš do Turecka, kde máš teda milion měsíčně a jdeš do Plzně a on ti řekne, kdyby si šel z Jablonce, hele, v Jablonci máš 50, já ti tady dám 150 a ty budeš nadšenej, ale jdeš z Turecka, kde jsi měl milion, tak dostaneš 250. Typuju. No.
No a vy jako kabina, když přicházel Ondřej Vaněk, vnímali jste to nějak, už přichází osvědčený borec?
Já jsem nechtěl vědět, kolik má.
A fotbalově?
Fotbalově, no tak jak říkám, tak já jsem v tu dobu vlastně věděl, že opravdu skončím. Já jsem byl v podstatě rozhodnutý od třetího kola, že ta sezóna pro mě je poslední a přišel hráč, který byl jako důrazný, bylo vidět, že je sebevědomý a bylo vidět, že umí, takže samozřejmě do toho týmu si myslím, že zapad, byl i produktivní, jestli se nepletu, dařilo se mu, takže pro nás to byla dobrá posila a byl to kluk, který nebyl jako hostenej, myslím si, že opravdu zapad do té party, že to nebylo tak, že mu to trvalo měsíc, ale že vlastně během jako týdne, 10 dnů si myslím, že tu pozici svojí se nějakou začal vytvářet a vlastně většina těch spoluhráčů ho prostě uznávala, no. Občas, jako když nenastoupil, tak jako mrmlal, ale...
Já si myslím, že někde nelíbil, jsem nehrál.
Ale to je tak jako průvodní jev normálně i těch mladých kluků, protože samozřejmě chceš hrát a přicházíš s nějakým jako vědomím toho, že seš posila, a když najednou v té sestavě nejseš, tak to některý to nesou těžce, ale i to je prostě příběh těch jako větších klubů, že tam prostě ta konkurence je a málo kdo má tu pozici tak úplně jako jistou, že odehraje 30 zápasů. Beru 15
jako...
No, už jsem naznačil, že jste vlastně už v Jablonci pronikl do reprezentace v té Plzni, kde jste oslavil 2 tituly, jste taky patřil do repre. Vzhledem k tomu, co jste hráli jste evropské poháry, bylo to nejlepší třeba fotbalového období vaší kariéry?
Plzeň určitě. To bylo nejlepší. I jako v Jablonci už jsem vlastně poprvé poznal, co je to vlastně úspěch a v té Plzni se mi tam jako by potvrdilo, a ten jakoby nejvíc vzpomínám na první titul, protože první titul byl poprvý, že jo. A
to si slavil nejvíc.
Jo, někdo, to do smrti jako, to nezapomenu.
Pro nás už to bylo normální.
Je 10 let, ne?
Ale oni mi to říkali, kluci mi to přesně říkali. Už ten první, je to prostě poprvý a bylo to něco neskutečného. Jak je výhoda vlastně, že v Plzni prostě jenom Viktorka, jasně, tak tím žilo celé město a to plný náměstí. Jako, to, jako
to je
jsme,
něco, no.
To je jako, říkám, můžeš mít peněz, kolik chceš a tohle si za mě nekoupíš, jo. Jo, když to nepovím.
2015 to je vlastně teď ten moment, kdy Pavel Horváth se loučí s kariérou. Ondřej Vaněk pokračuje tedy v Plzni ještě ten rok, to byla další mistrovská sezona, byť vlastně jste na začátku té sezony nějakým způsobem neprošli do Evropy.
Proto jsem se vrátil já z Domažlic jako asistent trenéra.
Ale to bylo stejně hustý, 2 roky, 2 tituly a 4 trenéři.
No abychom to možná dali do kontextu, tam šlo o to, že vlastně tým Miroslava Koupka neprošel tehdy přes Tel Aviv.
Jo, to jsem nikdy nezapomenu, to bylo asi, to jediné, co mě asi mrzí, že jsem si nezahrál skupy Ligy mistrů.
To bylo doma, to, doma vlastně.
Doma, jak na ten zahaví, přes jsme se to chystali a on nám dal pak 2 tóry, tyjo.
No a vlastně pak tedy přišel Pavel, dělal
Karol
asistenta Karlu Krejčímu. A došli jste tedy k titulu opět v roce 2016. Měnil jste se nějak, když takhle to vezmeme 10 let zpátky, osobnostně, nebo už to nějakým způsobem bylo nastavené, protože ta plzeňská kabina, víme to od Pavla, od spousty dalších fotbalistů, kteří o tom mluvili, byla specifická, člověk se tam cítil jako doma, ale možná to mělo i třeba další nějaké konsekvence.
Jak to teďka myslíte?
No, jakože člověk se třeba dostal prostě do prostředí, kde mohl třeba trošku zvolnit třeba v nějaké morálce nebo takhle, prostě, že si dokázal sednout po zápase.
Ale jo, tak jako zase, já vím, co se o nás říkávalo, že jsme si uměli jakoby užívat a ty věci a zase opakuju, že bychom věděli, kdy můžeme. Jo. To nebylo, že by se tam lilo od rána do večera, ale prostě já vím, že 3 dny před zápasem už prostě nedovolil si nikdo nikam jít, jako, že prostě měli jsme to fakt v hlavě tak daný, ale po zápase. Jo, to jsme uměli prostě vzít, že jo, to jsme vykládat, ale zase říkám, věděli jsme, kdy si můžeme dovolit zábavu, jako.
No, je to tak, tak tam zase ta konkurence vlastně byla taková, že vlastně si si fakt jako nedovolil úplně jako z toho vypadnout na úkor nějaký takovýhle parády a že si byl rád, že prostě můžeš na tom hřišti bejt, tak to bylo.
Jasně, všichni chcou hrát, že jo, nechceš prostě, aby se s nějakým takovým blbostem vypadl se stavy.
To, že to angažmá trvalo 2 roky ve Viktorce Plzeň, mělo to důvody, že jste dostal nabídku vlastně z Ruska, tehdy z UFI? To byly jediné ty důvody vlastně?
Jo, tak mě pak jenom volal pan Paska, jestli mě to zajímalo, já jsem právě věděl od kluků, co tam třeba od Johnny Hollandy, ten byl i Čvočíži, že prostě nikdo neřekl na ty ruský angažmá půl slova křivýho. To říkám, že jo, že by se mi to líbilo, že já už jsem vlastně problém s těmi kolenama a věděl jsem, že ten západ, tam je to prostě ještě větší dřina.
Že tam dělají větší prohlídky hlavně.
No to taky, no.
Ne, opravdu, no, na západě 100% jsou, nebo teď už úplně, ale v té době, jako v té době opravdu byly, já už tenkrát, když jsem šel do Portugalska v roce 2000, tak mi vlastně dělali, ne rentgen, ale tunel, magnetickou rezonanci v obou kotníků i kolen, jo, což v tu dobu nebylo vůbec jako obvyklý, jo, a pak se to posouvalo, ale na východ prostě vlastně pamatuju si, když já jsem teda šel do Turecka, tak vlastně jsem hned podepsal smlouvu a bylo každému jedno, jestli kulhám nebo mám kratší nohu, jako.
Vy jste naznačil vlastně problémy s koleny, ty vás provázely už od mládí?
Jo, byl jsem v 18 na první operaci, prostě, kde prostě se přišel nějaký meniskus, no a od té doby už mám asi 6 nebo 7 operací na tom kolenu a už prostě mám díry v chrupavkách.
A v té době jste měl za sebou jenom tu jednu fúzovka, jenom jednu?
Ne, v Plzni to už byla jsem měl pak druhou v Jablonci. A pak jsem měl akorát, ty jsi mi to hnedka říkal, že to mám, oni mi tam spali na různý ty věci a ty říkal, ne, ty máš to, co jsem měl já určitě, no, stejně se mi to potvrdilo, jako.
Já jsem trošku doktor, jako.
No. Ne, takže máme stejně ty pozranění podobný, ale ty kolena jsou fakt špatný a tam, když tady jednou toho šáhnou, no, tak...
Pamatuju si, že tady kdysi, když hrál Slovan Liberec kvalifikaci Ligy mistrů, myslím, že to bylo, tak trénovali tady v Praze na Vyšehradě na Umělce, protože Spartak Moskva tehdy hrál na Umělce. Od té doby si říkám, že v Rusku se hraje na Umělce. Tam jste asi hráli na Umělce.
Není to jenom pravě, že se hraje na Umělce.
Ne, tak to byla taková moje milná představa, ale asi dost,
jak to říkáte, je UFA prostě byla pak jediný klub v té nejvyšší soutěži, který tu Umělku měl. No ale já vím proč, tak tam byly zimy, to bylo -30, -40, jo, to by museli.
Asi to topení jen tak nekonec.
Ale ne, tak to by asi jako víš, co po každý zimě museli dát novou trávu, tak jasně. Jako asi by se tam vyplatilo, jo. Tam byly tak obrovský prostě stěny, jako Tatry odvážili sníh jakoby za město, jo. To bylo jako, to jsem jako nezažil ještě.
Když jsem chtěl jako přejít k tomu, že ta kolena úplně no, asi nespívala pak na čením.
Ne, tak, to taky ne, no tak tam jsem se hnedka utrhl achilovku, že jo, protože jsem přestěžoval prostě tu ulovil jsem té bolavé noze,
jasně,
no a zase mě bylo něco jiného, tak, takže jako jsem to jako každý zranění, co vlastně může sportovec mít, já jsem je měl.
Hostem desítky Pavla Horváta je Ondřej Vaněk.
Host desítky Pavla Horváta.
No jako já tě znám tak.
No. Ondřej Vaněk dnes se mluví pochopitelně o svých angažmá, ale teď se dostáváme do obtížné fáze jeho kariéry, která vlastně ta fáze možná předznamenala ten dřívejší konec, než by třeba asi Ondřej chtěl. Když jste měl to angažmá v UFě, tak vlastně vyšlo najevo policejní vyšetřování, že jste byl v kontaktu s drogovým dílerem. Tohle se myslím datovalo někdy do toho druhého roku nebo do té první sezony v UFě, je to tak?
Jo, to, co to už jako bylo zpětně, že jo, to bylo vlastně tady. No co to mám říct, co byste chtěl slyšet?
No tak
všechno.
Vlastně ne, jste musel vysvětlovat nějaký kontakt s tím daným dílerem drog, který
tak
prostě
to byl můj kamarád, jako já jsem se s nima trávil čas, jako to, co dělal, no tak jako to už byla jeho věc, jako. Ale bylo to prostě tím, že to byl prostě můj kámoš.
A vy jste to věděl, že to dělá, tak nebo
jako
čím
nevěděl jsem to, že to děláš takovým způsobem, jako jo.
Ty si myslel, že ne teď jako bez srandy, protože nechci to zlehčovat vůbec, jo, protože já jsem vlastně jako byl velmi překvapený, že vůbec jako, já jsem samozřejmě jako slýchával věci, to, že jako jsme jako poseděli, ale že tohle to k tomu vlastně jako pak se trošku přidalo, tak pro mě to bylo velký překvapení, protože já samozřejmě jsem starší, takže já jsem ta generace, že jako samozřejmě jsem o tom slyšel, ale nikdy jsem to vlastně nezažil, takže jako mě zajímalo vůbec, jak jsi to vůbec mohl spojit s tím fotbalem vlastně. No.
A tak no, tam, víte, já chápu, že právě že starší hráči tam spíš byl posledy po hospodách, že jo? A pak už byly tyhle ty věci. Když ona jako se řekne, že to je droga, je to droga, ale nemůžeš to určitě srovnávat já s pervitinem a s heroinem, prostě ti lidi mají prostě smíšenou představu, že prostě ti to neznají, nemají na tom jako nějaký věci nastudovaný, nemají to načtený věci, no tak to hážou dosti do toho jednoho pytle, že jo, tak jako, ono to prostě tak není.
A
jo.
Teď se bojíme teda o koksu, o kokainu.
No ono vlastně ještě vyšlo z nějakých policejních odposlechů, které byly tehdy vedeny vlastně ještě během toho, když jste byl ve Viktorce, že jste od toho vlastně prostředníka objednával i extázy, ale vlastně šlo o tedy i další věci. Asi jakým způsobem jste to, řekněme, vnímal a teď zpětně, když to hodnotíte třeba v rámci té kariéry, jako prostě zastavilo, no?
Já jsem v tom Rusku, jako nejhorší to bylo pro mou rodinu. Já jsem věděl, že jako já jsem nedělal nic, jako co by mě nějak ohrožovalo v něčem. Ale nejvíc to trpěla babička s mamkou, ty to teda trpěli, protože babička je furt to názoru, že ani Jager nebyl nikdy opilej, jo. Když jsem jí ukazoval videa z Naganady, jo, tak asi. Jako jo, v pohodě, ale ti to nejvíc jako odskákali. Ale já jsem byl v klidu, já jsem prostě věděl, že jsem nic neudělal špatného, naštěstí jsem byl v tu dobu v tom Rusku, ale jak je to Rusko velký, tam to nikoho nezajímalo, tam vyšel jeden článek a mě volal hnedka na to majitel toho klubu, ptal se mě na ty věci a říkám, jako, že to jako prostě byl to můj kámoš, co prostě dělal nějaké různé věci a jestli chce, tak jako půjdu na testy na drogy, že se mám jako vůbec jakoby, co se jako schovávat. A říkal, jo, Ondro, to mi stačí a už to nikdo neřešil, jako prostě tady se to řešilo tejde, v hlavních zprávách jsem byl, tyjo. To bych dával horby, kdybych dával každým zápase, nevím, hat-trick, 3-4 góly, tak to nikdo,
nebudeš, no.
Tak to nebudeš, víš co.
Tak vlastně mně přijde teď, bohužel jako je to fascinující, ale je to i paradoxní, že vaše kariéra, o které jsme mluvili i v superlativech, že máte vlastně dva ty mistrovské tituly, máte pohár s Jabloncem, tak když se ale pak řekne vaše jméno, tak prostě lidi vám řeknou hned, jo, k vám jde Ondřej Vaněk, tak co ten kokeš, jo, a že vlastně tímhle způsobem jste si tu kariéru takhle vlastně jako poškodil v té chvíli, když jste vlastně vypovídal o tom, že jste si objednával od něj prostě kokeš.
A to je ještě, to ti bylo teda kolik, to bylo ještě furt jako, nebo takhle, ty fotbalisti jsou jako mladý, jako myšlením furt, tak bereš to jako mladickou nerozvážnost nějakou?
Hele, neberu, já ničeho nelitu, asi to jsem udělal jako během kariéry. Jestli něčeho, tak asi, že jsem v tom Rusku nevydržel o trošku díl, to je jediný, ale jako asi bych nic neměnil, jako prostě ty. Jako já říkám, každý má nějaký způsob odreagování, někde do lesa, jo, někdo jde si je zabavit, ale zase říkám, když jsme ty, jako, jestli někdo myslí, že drogy jsou prostě, nebo koks je tabu jako ve společnosti, tak to absolutně tak není, jako kamkoliv jdeš do města, když to prostě znáš, jak to funguje, tak je to prostě všude, jo, a je to mezi prostě sportovcema, ať chceš si dělat, co někomu líbí nebo nelíbí, jako.
No a z hlediska toho, že sportovci často jsou kontrolováni dopingovými komisemi, Jako byste se toho nebál, když jste bral třeba kokain právě během angažma? Jako
tam prostě kdo v nějakým způsobem tohle z toho užívá, tak ví, že ta látka je prostě hrozně málo ní v těle, jo. A ještě jak mám sportově zrychlý metabolismus, tak já nevím, den, dva, to je maximálně tam je, jo. Takže se zase víš, kdy to můžeš, jako jo. Víš, že když si nemáš dát, prostě už ti hrozí jako tohle z ty věci a tak, no.
To slovo kokeš, takže je to pivo. To je vaše stanovisko i takhle po letech.
Je to pivo.
Jo. Vy jste tím trošku možná propagovali ten malý pivovar, že jo?
Mají dobrý pivo, tak no. To bych to nedělal.
Ne, já jsem právě hledal, ono to sídlilo v Kamenici nad Lipou, tam teda je neuvěřitelná lípa, asi ze 13. století, to je prostě skoro div Česka.
Proč to není pod Lipou?
Kamenice nad Lipou, no, nevím, možná tam totiž nad tím ještě, možná, no.
Na kopečku to lípa.
No. Ale nějak přesídlili z kapacitních důvodů někam spíš na západ, no.
Asi dobrý, to jde, rozjel jsem
dobrý pivo, jsem to rozjel a teď tím to funguje, no.
Já mám doma, vy jste zůstali flašky od nich.
Fak, jo.
Ale ne, tak vy jste říkal, že to je vlastně odreagování a ty styly odreagování jsou různé. Fotbalista je pod neustálým tlakem, je to vrcholový sportovec, který je také sledován veřejností, médií, fanoušky a dostane se i pod asi psychický tlak. Vy jste trošku naznačil, že asi angažmá v Turecku nebylo úplně růžové, hodně o tom otevřeně mluvil už dříve třeba Jan Rajnoch, který tam v Turecku taky prožil velké věci v uvozovkách negativní, i bývalí Plzeňáci tedy bohužel taky. Bylo to nějakým způsobem v té době už na stole, že řešíte i třeba nějaké psychické problémy?
Ne, v tu dobu ještě ne, já jsem ještě mladý kluk a ti mladí kluci vůbec nevědí, co psychické problémy prostě jsou, jako vůbec jako si neuvědomují, že prostě něco takového může být.
To není ten tlak, jako že no. Jestli budeš hrát nebo nebudeš hrát.
Ne, tam to nebylo vůbec spojený, jak já jsem tam ani nebyl, jsem byl ani ne půl roku, jak fakt 4 měsíce, protože jsem tam zažil, hnedka jsem šel jako pryč. Ale pak jako čím prostě lepším klubu hraješ, tak tím tam je prostě větší tlak jako jo, na ty kluky, teď to sám znáš jako jo. Ty kluci musí být silní v hlavě, musí. Já jsem to prostě jsme se bavili s Horvím, když se pojí na Chorase, ten David nebyl silný v hlavě před sezónou. Já jsem to ale věděl, říkám, David dá pár gólů, všichni ho tam hanili, říkám, pár gólů bude fakt to, bude pak jako by mláček fanoušků. No a přesně tak dopadlo, že jo, protože ten kluk je silný v hlavě, kdyby nebyl silný v hlavě. Tak by to prostě nezvládl, jako nemáš to nezvládl, no jasně.
Ne, ta nenávist skor teďka, jak se to stupňuje na těch sociálních sítích, který vlastně všichni sledujou, velmi sledujou, tak když si o sobě přečteš jako, já nevím, v nějakém článku něco a nedej bože otevřeš jako pod tím článkem tu diskuzi, tak vlastně jako přemýšlíš podle mě, že by si měl skončit, protože jako to tak všichni vidějí jako.
No to je hrozný, a to už i po zápasech přece vždycky byly ty výsledky a lidi tam psali prostě hrozný věci. Ani se mi nelíbí, jak ty lidi řvou na stadionech na ty kluky, jo, sprostý slova. Přitom jako já chápu, že třeba někdo hraje špatně, no prostě to tak bejvá, anebo někteří kluci jsou někde a hrajou, ale oni hrajou tak, na co mají, jako jasně. To, že už je prostě hrajou, no tak je to už to, že otázka na vedení klubu, že přivedlo takový hráče, ale prostě nelíbí se mi, jak ti lidi prostě nadávají klukům, to prostě to k tomu prostě nepatří.
Ondřej Vaněk u nás dnes v desíce Pavla Horváta, velmi otevřený pro naše posluchače. Co se týče vaší kariéry, tak už jsme mluvili o tom, že vlastně jste byl v angažmá v UFě, v té době se řešil hodně v Česku ten drogový skandál a asi se člověk nebude mýlit, když řekne, že jste získal nálepku vlastně člověka, který bere kokain prostě v tom českém fotbalovém prostředí. Když se dostaneme k tomu, že to angažmá v UFě nějakým způsobem se blížilo ke konci a mohl byste jít třeba tady na nějakou lepší adresu, byla brzda nějaká ta vaše pověst v té chvíli?
Ne, to nebyla, já jsem na mě spíš přemýšlel, jestli jako ještě vůbec budu hrát, protože mě to fakt bolelo, jo, koleno mě furt bolelo, toto ta achilovka, takže jsem věděl, že prostě nejsem 100%, já už jsem pak od těch 28 ty tréninky spíš chodil přežít a ty zápasy, jo, těch prášků na bolesti, jak to znáš, to je prostě, to jsou prostě kvanta, jako já jsem přesně do tolik prášků, co nesení zlý za celý život, jo. Takže už tohle to bylo nějaký, já jsem prostě do toho Brna chtěl, protože jsem prostě odchovanec, chtěl jsem tam něco vrátit, ale že to dopadlo, jak to dopadlo, protože to vedli za mě člověk, který tomu absolutně nerozuměl. Jako.
K tomu se Ondřej dostaneme, takže v podstatě vlastně to angažmá v UFě nakonec, když to shrneme, zastavila a další rozlet zdravotní schránka.
Jasně, já už jsem měl asi 8 operací, 9, a neříkám koleno, já jsem fakt měl od achilovky po obě kolena, po třísla a rameno. Takže prostě já už jsem viděl, že každým zraněním už to bude těžší a těžší se prostě do toho dostávat.
No jasně, jako. Ty návraty jsou nejtěžší, obzvlášť když jako víš, že seš jako křehčí, že se to může zase vrátit, tak vlastně už když se vracíš, tak přemýšlíš o tom, že se ti to stane znova a budeš to muset znova opakovat, není to nic příjemného na tu hlavu. Na tu hlavu prostě to jsou jako veliký rány.
A tam je spíš naprd to, že vlastně ty máš někdy problém, já nevím, plásu. Já měl třeba pravý koleno furt celou dobu, jo. No takže většinou ulevuješ té noze, takže se ti tak už svalují problémy a druhý, já nevím, ostatní věci, to je to prostě, že se to táhne, jo. To už mě pak prostě nebavilo, říkám, tyjo, že mám zapotřebí, jako ty věci.
A jak jste na tom teď, vy jste se setkali nějakým fotbale, ne, spolu teď?
No běhá podobně rychle jako já.
Tak, já nemůžu.
A to znamená?
To znamená pomalu.
Čapy, jak to máme rádi. No. Ne, já nemůžu, já jsem teďka byl před 3 měsíce na poslední operaci a už mi řekli, že už se s tím ani nic dělat nedá, jako, že prostě mám teďka co nejdál udělat umělej kloub, jako, a to teďka bude 35 a já vlastně do konce života vlastně nemůžu pořádně sportovat. Jo. Je to prostě náročný, já vím, že i Hořka má problémy s tím kolenem, jako, že prostě ty no, kluci jasně. Ty problémy mají a je to prostě hrozný, jako, že vlastně se jako, podle mě jako život začínáš po kariéře, jako prostě jo, to je to fakt, je to tak. A pak, že máš celý život vlastně pokažený, to je smutný, je to tomhle s tom. No.
To říká Ondřej Vaněk, host dnešní desítky Pavla Horváta.
Host desítky Pavla Horváta.
Hostem desítky Pavla Horváta je dnes Ondřej Vaněk, který je rodák z Králova pole v Brně, jenom tak na okraj pro ty, kteří by to náhodou netušili. Desítka Pavla Horváta živě 29. května bude v Brně, tam nad velkým špalíčkem v klubu První patro. Pokud chcete dorazit a vidět Pavla Horváta, naše hosty, tak doražte, kupte si lístky více na webu radiozurnasport.cz. Těšíme se tam, veď, Pavle?
Těšíme se, no, budou hosti Libor Došek a Martin Zaťovič, doufám, že budou připravený a plný, jako plný pocitů, který nám budou hodlat sdělit.
No, tak ta vlna tam byla, teď vlastně zlato hokejistů a fotbalisti se taky zvědají. Ondřej Vaněk tam začínal vlastně, co jsem četl, od 5 let. Vy jste hrál přímo od začátku za Zbrojovku?
Ne, byl Zeman Brno.
Zeman Brno.
Zeman Brno. Roman Kukleta.
Zeman Brno.
Zeman Brno, tam se hrála druhá liga.
Ale byl to na srbský. Byl to fakt, no, jak to tam je. No. A tam byla Škvára vedle. Jo, byste, ty, no.
Já jsem tam hrál podle mě druhou ligu za Jablonec. Myslím,
a Zeman
si
hrál druhou ligu.
Zeman, no. Zeman Brno. Nevím, jestli jednu sezonu, ale hrál tam Roman Kukleta.
Zeman.
No, co jsem četl, tak jsem se potkal taky s některými stále aktivními, třeba profíky, Luďkem Pernicou. Václav Hladký teď po druhé za sebou slavil postup do Premier League, super. Brankář. No a jak byste to směřoval vlastně, co se týče třeba té fotbalové kariéry, protože jak už jste řekl dříve v pořadu, do ligy jste pronikl až ve Slávii, tak co v tom Brně?
No tak já jsem totiž z dorostu z Brna.
Do Prahy.
Do Slávie. Ale tam to bylo všechno v pohodě.
Jako. Ale jak tě vzali kluci, promiň, jenom jako Brňák do Prahy přijde?
Hele, jako spíš jako jenom sranda, ale jako, že by někdo měl s tím problém.
No, já myslel sranda samozřejmě. No, nemyslel,
tak to vždycky někdo plást, ale já už se teďka jako miluju Brno, ale cítím se jako už dlouho žiju v Praze, takže.
Ale teď už umíš pražsky.
Jo, to natahu to. A jeď,
no, takže v Brně dorost.
Jo, v Brně do dorostu.
A tam jste to necítil, jo, jako nějak?
Tak cítil, necítil, jako jo, já jsem prostě byl mezi těma klukama s Luďou Pernicou, jsme prostě v tom ročníku byli nejlepší pak a naskytla se nějaká možnost prostě do Slávie a prostě furt je Slávie prostě se Spartou jsou prostě největší pojmy, že jo, pro ty kluky. No a myslím, že jsem udělal dobře, no.
No, tak vypadá to podle těch úvodních let kariéry, že tedy určitě přechod do Slávie pochopitelně ke Karlu Jarolímovi.
No to bylo spíš, to byla taková škola, jako já jsem tam byl jako chvilku v tom Ačku, jo, pod ním, ale to bylo tak jako, byla jízda, to já jsem nevěděl, že by se někdo na tréninku z těch profíků schovávali jako a nechtěli malo, nebo kopali standardky, jo, ten kluk to koupil jako dvakrát špatně a Karel přišel hnedka, jo.
Ale vy jste byl zvyklý na sebe být tvrdý, ne, co jsem tak
jo,
slyšel?
To určitě, jako já jsem to nevadil, já jsem vždycky měl pracovat pod tlakem, já jsem to měl radši, než když jsem měl prostě volnost, tak to bylo vždycky takový.
Ty jsi musel mít ten
tlak. No, já jsem to prostě chtěl a měl jsem, jako, a pracoval jsem i líp prostě pod tím.
No a pak když se tady dostaneme střihem vlastně po tom angažmá v UFě, tak je tam opět kariérní zápis Zbrojovka Brno. To byla vlastně sezona, která se bohužel prolínala i s covidem.
Jo, to bylo 2019-20. Covidový postup, no.
No, vlastně první byly tehdy Pardubice, postupovali na Viktorce Žižkov v červenci tehdy a vy jste se Zbrojovkou, myslím, byli druzí a taky jste postupovali.
No, ale to bylo jenom přesto, že jsi to dělal v covidu, jakoby nějak u stolu, to nebylo jakoby.
To my jsme se s Příbramí covidově zachránili.
Jo, a další rok hráli vlastně, hrál 18 týmu ligu.
Jo, to bylo tak.
Protože vlastně nikdo nesestoupil a postupili dva tehdy. To vlastně Dukla tehdy byla odročena, byla třetí ve druhé lize a nějak se to prostě.
Měli prostě smůlu.
Měli nějakým způsobem smůlu, no. No ne, a tak návrat do Brna po těch letech.
Jo, já jsem byl rád, jako, že jsem konečně doma, tak já jsem vlastně 17 nebo 16 jsem vypadl z Brna. Bylo to dlouhý a všem rodinu a kamarády jsem měl od dětství, že jsem tam. A prostě jo, to je život žoldáka, ten sportovní, to se budeme vykládat, jako, je to tak. A byl jsem rád, že jako, už můžu jít domů, mi skončila v Rusku smlouva a já jsem napřed začal trénovat s tou Zbrojovkou, jako, abych netrénoval nikde sám, protože jako, já jsem upřímně nechtěl jako, zůstávat v Brně ještě, jo. Že pan Paska mi jako, domluvil, nebo že můžu jít jako, do Maďarska nebo do Polska, ještě nějaký slušný peníze. Ale jak jsem začal hrát v Bčku, tak pár dní jsem hrál v Bčku jako v Brně, tak viděli, že jsem prostě jinde, že jo, tak jsem dneska šel do Ačka, no tak to byla druhá liga, tak taky jsem byl zase někde jinde, no a tak se mi už mě přemlouvali a blá, 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 no tak mi dali pak nějaký podmínky, se kterým jsem souhlasil, tak jako pan Bartoňák mi vyšel vstříc v nějakých věcech, to bylo poprvé, co mi vyšel vstříc a naposledy taky teda, a tak jsem tam zůstal, no až jsem tam zůstal, až to bylo prostě moje poslední profesionální štace, no.
No tam vlastně došlo k paradoxu, že jste pak byl trénovaný panem Dostálkem, který proti vám hrál ve vašem prvním ligovém zápase.
Je to pravda, no. Je to pravda, že vlastně můj první ligový zápas za Slávy byl zrovna proti Brnu.
No. Pamatoval si vás, jo, Richard?
No, asi jo, jako, jo? Tak jako ono, když ten fotbal hraješ a hráš proti někomu, no, máš ho ráno, tak to no, prostě víš, jako. No.
Ale už jsem z vás vycítil nějakou animozitu tady vůči některým lidem v Brně.
Jo.
Co? Řekněme, neúplně přátelský vztah, nebo...
Pro fotbalový obecenstvo animozita.
No jako...
No to musíš taky říct mě,
že nejsi, jako, že nejsi přátelsky naladěn.
No dobře, já to vím, ne, já to vím, ale pro fotbalisty myslím.
No, no ne, tak jsme to nějak vycítili, tak jako jestli o tom byste pověděl víc, protože vy jste tam strávil 2 roky a končilo se v tom létě 2021.
Jo, mi vypověděli mi smlouvu rok předtím, než mi měla prostě skončit, kvůli prostě svým důvodům. Já to teďka nechci prostě ještě medializovat dál, protože tam je nějaký soudní spor a až to by na, až to jako dopadne,
až to moc, vyhraješ, tak nám to
moc řekneš. Rád sem přijdu, až jak to řeknu, jo, ale tak já bych se možná nechtěl vracet, spíš za mě prostě to, jak teďka fotbal v Brně vypadá, je prostě furt ještě dojezd toho Bartoňka, který tomu za mě absolutně nerozuměl, to byl člověk, jo, možná ještě v nějakých jiných věcech a chtěl to pak praktikovat jakoby v tom fotbalovém a to prostě mu to nešlo a taky to tak dopadlo. A pak, že přivedl trenéra Machálka, který taky nebyl za mě trenér do profesionálního fotbalu, protože ty tréninky, co jsme dělali, to byl jak Spartakiády, to jsem jako nikdy neviděl, nikde jinde, jo.
Tak on přišel z Líšně, která tehdy byla úspěšná.
Podle. Ano, ale tak jako profesionální fotbal, první liga a pak z Líšně, jako já jsem pro těm klukům nic neměl, jako jsem byl rád, ale prostě to neměli, já jsem to prostě viděl hnedka od začátku, když jsme protože ten skok mezi druhou a první ligou je prostě velký. Jo, je
tam šlo
prostě
taky rozdíl. O to, že oni vlastně byli často poloprofesionálové, no, že chodili do práce v té Líšni.
No a oni si mysleli, že to prostě jako revoluci, no já jsem věděl, že v létě se při tom postupu se v létě se neposílilo, jako ať jsem jaký jsem, tak já jsem tu ligu 2x vyhrál, já vím, co to obnáší všecko a jaká tam je kvalita. Říkal jsem, že budem všem prosmích, nikdo nepřišel, vyhodil ty zkušený hráče, chtěl tam ukazovat v sobě ego a přesně to dopadlo, jak jsem prostě předpovídal.
No a dnes tedy, když se teda odkloníme od toho, že jste patřil jste do toho kádru, teď už je to jiné, Brno jiná zbrojovka, Martin Svědík, jako tahle informace podle mě šokovala Česko, že tam přichází.
Já jsem teď šťastný, jako, že to, jak to tam teďka je, já už jsem s mým panem Minářem jsem se spojil, nebo jsem mu spojil a jsem rád, že to tam vzali taky lidi, že přivedli toho pana trenéra dobrýho a teďka snad přijdou i nějakí hráči, je prostě bohužel to tak se musí, bez peněz to nejde, že jo. Jako,
je to jasný, jo.
No, ale jako teďka se mi to líbí, chystají tam hezký projekt prostě už jako od mládeže, jo, a konečně to mají lidi. A doufám, že to jsou ti lidi, kteří to Brno vytáhne z toho, kde to poslední roky je, protože ostuda pro Brno, že je ten fotbal tam, jak je, jako. A k tomu bych se asi víc nevyjadřil každý.
No dobře, no. Tak a ty jsi skončil, no. A co?
No, a černo.
A černo.
A nevíš, co máš. V Brně myslíte?
No.
Jo.
No co?
Léto 21 jste skončil.
No. Jo, a nevíš, co dál, nemáš žádný plán?
Tak vem si, že nic neumíš, ty hraš tady od fotbal, jako. A já jsem byl fakt typický příklad toho fotbalisty, já jsem přišel domů, hodil jsem se na gauč po obědě, pustil jsem si PlayStation, filmy, hodil jsem holky, kupoval jsem si oblečení, no prostě klasika. No a nepřemýšlel jsem, co jako může být, že to jednou skončí, jo. A ti kluci prostě mají ty problémy, jako.
No a vlastně v jaké fázi to bylo? Vy jste tehdy zůstal v Brně bydlet?
No já jsem šel do Prahy, já jsem poznal jednou holkou, tak jsem se šel do Prahy, protože vlastně mě se drželo, vždycky se musel holkou omezovat mě. Tak jsem šel do Prahy, samozřejmě jsem se opět pustil do podnikání, který musím jsem nerozuměl, tak se tam něco zahučel. Však to známe všichni,
jasně,
ne, že jo?
No,
takže tak. A prostě trvalo to nějaký 4 roky, než jsem se jakoby z toho probral, z té věci. A teďka vlastně si chci pomáhat klukům, protože ty kluci problémy prostě mají. Vidím to kolem sebe, jako kluci končí špatně a já teďka vlastně můžu těžit vlastně z nich chyb. A sám přemýšlel jsem, jak to do sebe dostávat nějaký ty věci už během kariéry. A proto teďka jsem se spojil s plnou klukama a chystáme prostě projekt, který bude komplexní pro ty kluky, ať už během kariéry, po kariéře a budeme si pomáhat navzájem sportovcům.
A můžete přiblížit vlastně, co se vám stalo nebo co se vám jako událo?
Tak prostě měl jsem...
Nebo já takhle za sebe, jo, jaký to má postup, jako, jo, já samozřejmě, já jsem tohle úplně neměl, že vlastně nemáš nic, jo, nebo nemáš nic, ale nemáš vlastně jako co na práci, najednou máš spoustu volného času, jo, a nevíš, co s ním, takový ty z odpuštění, co ti lezli do zadku, když jsi hrál, tak najednou je úplně neznáš, jako, nebo oni spíš neznají tebe teda, jo, a najednou poznáváš jiný lidi a buď ti pomůžou, nebo tě někam jako stahujou, takže to je podle mě začátek, no a jak to pokračuje jako?
No tak jako začátku se nepřipouštíš, že prostě, že to nechybí, že víš co, já jsem si furt říkal, že jsem rád, že už nehraju. Já jsem si prostě k tomu fotbalu vytvořil takovou zášť. Já prostě tím, co se mi všechno stalo, ty operace a všechny věci, že vlastně do konce života nemůžu sportovat, že jsem se vlastně díky tomu fotbalu vlastně nic nenaučil. A teď jsem v tom světě vlastně sám, který je úplně jiný, protože ta bublina fotbalová, ve které jsme žili, je prostě úplně odlišná od toho reálného světa, který prostě reálně má jako funguje.
Že ti nikdo každý den nevozí.
No jasně, jako... jasně, ty jsme nemuseli nic, jako když ty povíš, jak to je.
Že ti nepřipravej oběd a večeři.
Ne, ale cokoliv, jako já nevím, od úřadu, já jsem prostě se učil chodit na úřady a různý věci, to, co ty lidi umějí, já nevím, od 18, od 19 let, já jsem prostě nemusel, vždycky někdo měl plnou moc za mě, jo, chodil tam a to mě docela mrzí, protože se to, bohužel jsem se musel všechno učit až tak po té 30 a to už to, jako je to těžší.
Buď rád, některý končí později.
Já vím. Ale jo, měl jsem prostě fakt už třeba, za mě poslední, jakoby ty, teďka já jsem se dostal do nějakých těch věcí, jak před třeba měsícema, ale do té doby, jakoby poslední rok a půl byl asi jako nejtěžší období mého života, protože jak jsem mají zainvestoval nějakých těch věcí, samozřejmě jsem přišel nějaký peníze, protože jsem se pustil něčeho, o čem jsem absolutně nerozuměl. Takže to bylo jedno s druhým a pak jsem věděl, že to je všechno špatně, no tak jsem utíkal prostě. Já jsem nebyl ve fázi, že bych si sám doma otevřel flašku nebo si sám doma narýsoval čáru. No ale já jsem byl od středy do soboty prostě furt centru, protože jsem nedokázal být sám ze sebou, protože jsem furt přemýšlel nad těma věcma, které se mi prostě děli, jo, prostě v tom, ať už říkám, že zase přijdu dalších peníze, prostě jsem zase za někam zainvestoval, zase špatně. Říkám tak, k čemu já tady jsem, já vlastně nic neumím, jako jo, tak už jsem takový myšlenky, jako ztráta jako smyslu života, identita, jako prostě nevěděl jsem, kdo jsem, jo.
Komu patříš?
Vždycky právě, a když jsem se právě opil, no to jsem šel ven, jo, a to byl prostě, byl jsem bohužel s tou dobou s holkou, která byla nejzlatější, kterou jsem kdy poznal, a ta mě navedla na to, že mám nějaký problém, a že bych si měl asi jako obstarat nějakého psychologa, jo. Tak samozřejmě se obstarám kvůli tomu, abych ji zavřel pusu, aby neodešla, ale jsem mi to teď vděčný za to, protože debatí, tak by mě nasměrovala na tu cestu a já s tím nechtěl něco dělat, jako.
A kontakt s fotbalového prostředí v tu chvíli třeba neexistoval, v tu nejtemnější chvíli?
Ne, já jsem ten fotbal prostě nenáviděl, jo. Já jsem tomu měl takovou záži, já jsem se ho nemohl pustit ani v televizi, jo. Mě se těžce na to koukalo, protože jsem věděl, co mi to všechno vlastně vzalo.
A myslím, jako z hlediska třeba nějakých jako kontaktů s bývalými spoluhráči, jo, jako, nebo s kamarády.
Já jsem to nikomu nedával prostě najevo, tak jsi hrdina, jsi ten fotbalista. Ty,
no, nechceš si to přiznat, asi nejdůležitější moment je to, že řekneš, je to v pytli. No.
Jo, jasně, a prostě ti kluci jsou hrdinové, já jsem to viděl u sebe, já jsem se navenek tvářil, ale přitom že jsem byl strašně nešťastný, jako, protože jsem fakt nevěděl, co se sebou mám dělat. Mně se nešlo ani soustředit na žádné jiné věci. Jsem si třeba myslel, že jsem dyslektik, ale přitom jsem věděl, že hloupej nejsem. Jako, jo. Takže jsem potřeboval nějak vyresetovat to nastavení té hlavy a toho všeho, protože jsem věděl, že ta hlava nějak funguje a naštěstí se mi to podařilo. Jako.
A no, jak?
No já jsem se hodně zajímal o psychedelika. A viděl jsem, že to v nějakým z těch věcech to může pomáhat, tak jsem se dostal jsem se mezi komunitu lidí, která to prostě zná, která s tím pracuje. Tak jsem jim říkal o těch svých problémech, co mě trápí, že to je vlastně nastavení toho sportovce v té hlavě a že mě to prostě omezuje v plno věcech v reálném životě a že se nemůžu od té doby posunout dál. Tak jsem to s nima probíral měsíc, pak 3 týdny jsem se chystal na tu terapii a musím říct, že tohle mi změnilo kompletně život, kompletně myšlení, dokázal si přenastavit svou hlavu. A já jsem věděl, že jsem třeba byl kreativní, jo, různý věci a teďka se mi to podepisuje na tom, protože teďka, jak mám čistou hlavu, tak já mám, myslí mi to jinak, učím se novým věcem, pamatuju si to všechno, jak jsem smířený už s tím koncem, jo, prostě dalo mi to, tohle, co se mi stalo, jak jsem to absolvoval, tak to je za mě největší výhra, ne ty tituly a úspěchy v fotbale, ale tohle, že jsem se dokázal změnit, dokázal si nastavit hlavu a můžeme začít nový život. To já těm lidem to do smrti nezapomenu, co pro mě udělali a že mi vlastně pomohli, jinak kdyby se to nestalo, tak já vím, že by skončil špatně.
Můžete, Ondřej, přiblížit možná trošku tu terapii těmi psychedeliky, protože vlastně dá se i třeba na webu i rozhlas najít článek už před 3 let, že vlastně se to dá, nebo že už se to tehdy užívalo jako lék na deprese, takže vlastně nějakým způsobem se to zkoumalo, jak vy jste to podstupoval.
Je to určitě, já jsem prostě už, a to nebyla žádná hura akce, já už jsem se o to zajímal třeba 3 roky zpátky, jako nějaký dokumenty jsem o to viděl, studoval jsem si o tom, ale nepotkal jsem zrovna nikoho, kdo by
to uměl,
jo, protože ono je těžký se k těm lidem dostat, jako, protože ono to je furt nelegální. Tím tak samozřejmě říkáme, to nikdo nezkouší, já jenom prostě se své vlastní zkušenosti o tom můžu mluvit. A prostě dostal jsem se zase, mělo to přijít, jako dostal jsem se mezi komunitu lidí a bylo to nejenom psychedeliku, ono jsou muži LSD, psilocyby, no jejich víc prostě, tak já jsem si vybral jedno z toho a ty lidi mi k tomu řekli daleko víc, takže jsem si to zase nastudoval, probíral jsem to i s psychologem, jo, tady tenhle tu věc, jo, on mi říkal prostě, že jako ví, že to má, že to, tyhle věci funguje, akorát jsem vyptal na nějaký psychický problémy, jestli máme v rodině, třeba schizofrenii a nějaký duševní velký choroby, tak říkám, že ne, tak říkal, kontro do toho běžte, tak jsem do toho šel a to.
Jak dlouho to trvalo, ta terapie?
12 hodin. 12 hodin to trvalo.
A to je opakované, ale?
Ne, bylo prostě jedna dávka. Aha. Od té doby stačila jedna dávka.
A jsi byl nedávno tedy?
No, tak 2 měsíce zpátky to je.
Aha.
2 měsíce zpátky a od té doby jsem prostě jiný člověk, jako všichni to teďka vidějí, jako prostě.
Já, to jenom leží, já jsem, no, jako ptám, no, jestli když nebudeš tí, schápeme, jasně. Jenom si lehneš, a vnímáš, no, jako
já jsem si to studoval, protože ono už ve Švýcarsku a v Americe to funguje, ty výzkumní centra, jo. A ono tam je tak, že prostě přijdeš do místnosti, v pololeže, ten člověk sedí vedle tebe, jim se říká průvodci, sedí vedle tebe a hlídá tě vlastně, navádá tě vždycky zpátky na tu cestu, protože na tom to funguje tak, že máš vlastně 100x větší představy, než máš, jakoby, ty dokážeš vůbec, jakoby to. No a jako to jsem zažil, to je pak dlouhý povídání, ještě mě bude zajímat, jako já přijdu někdy jindy, ale jako bylo to neskutečný, pamatuju si každou minutu toho všeho. A to jak mi potom začala fungovat hlava, jo, jak jsem to pročistil a jak se mi to všechno propojilo, jak jsem procitnul z toho všeho, jako, to je něco neskutečného. Jako.
Euforie.
Ty mě taky znáš prostě jinak.
Jo, euforie, jako. Úplně radost, jako teda,
jo,
z toho
teďka
máš.
Teďka mám, najednou mám prostě radost ze života, dělám teďka něco, co mě naplňuje, prostě vím, jak jsem udělal chyby, teďka chci pomáhat klukům, aby jako nemuseli dojít taky extrému, až jsem došel já, protože se tomu určitě dá předejít. Ta problematika je tady obrovská, teď naši kamarádi se k formě zabili.
Jasně, jo?
Je to prostě velký, je to, a neřeší se to, jak by mělo, a já teďka se proto spolu s klukama a chceme to prostě změnit, protože kdo jiný to má změnit než my.
Jste navázal kontakt s nějakými dalšími fotbalisty, kteří se třeba setkali s podobnými problémy,
jak jste teď dělal o světu? Hnedka s prvním jsem se spojil jako s Honzou Reinochem právě, protože jsem věděl, že s něčím prošel a vím, že plno kluků, jako ani o tom spolu nechce mluvit ti kluci, jo, protože proto já teďka chci prostě o tom mluvit, protože kdo jiný o tom má mluvit než kluci, co něco dokázali a děje se to prostě v okolí.
Když se na to teď zaměříme jenom nastavení v těch klubech od mládeže, tak samozřejmě říká se na jedné straně, ten klub, když už má profi fotbalistu, tak jako nemůže za něj zodpovídat jako nějaká školka nebo prostě jako nějaký vychovatel. Ale když to vy vezmete, pánové, z vašich zkušeností, tak jako ten tlak na výkon je obrovský, povinnosti tam v rámci toho klubu jsou dané, ale volného času je taky dost. Jako z vašeho pohledu, měli by tedy nějakým způsobem se více začlenovat aktivity na sebevzdělávání, prostě seberozvoj a...
Tak to je jasný, to je jasný, jako hodně se o tom mluví, ale to, co říká Vaňous, prostě já si myslím, že úplně se na to nedbá, protože si troufnu říct, že hodně se opravdu přemýšlí nad tím, kdo z toho vypadne jako hotovej hráč, jako topovej hráč v těch velkých klubech, a nad těma ostatníma už se podle mě tolik nepřemýšlí a ty ostatní můžou jít třeba touhle cestou, že půjdou do menších klubů a pak se začnou vypracovávat a ten tlak na ně je stejný, jo. On je rozdíl, když prostě zůstaneš v nějakém kolektivu, kde tě někdo jako trošku pomáhá a řídí tu cestu, která jako následuje po tom konci, což jako je jiný příklad, ale ta mládež vlastně od malinka je vedená a najednou z toho vypadnou a pak podle mě začínají ty problémy, že vypadneš někam, kde vlastně nemáš nárok jako fungovat, protože ty nejsi zvyklý, to, co říkal Ondra, jo, ty nejsi zvyklý jít na poštu a vyřídit si trvalý příkaz, jo, je to směšný, jako, ale je to tak. Jo, ty nejsi schopnej, možná jsi schopný si přes počítač, přes internet objednat dovolenou, že někam poletíš, ale nejsi schopný jít si prodloužit řidičák, protože tam musíš jít osobně a nevíš, kam máš jít a nevíš, jaký auto řídíš, víš, že máš jako drahý auto, ale nevíš jako co s tím, že jo, takže to jsou takový jako maličkosti, který normálním lidem podle mě přijdou jednoduchý, ale pro nás, protože jsi fakt jako v té bublině zavřený, vezou tě jak medvěda, tam tě vykopnou, ty tam vyhraješ, prohraješ, jedeš zpátky, letíš zpátky, jo, vyhraješ, prohraješ, najednou si uděláš koleno a je konec a ty seš jako, jak teď to přeženu jako novorozeně, když tě nahýho někdo vyplivne a co teď jako.
Ondřej Vaněk s námi v desítce Pavla Horváta, pochopitelně ten pořad má nějakou stopáž, takže se blížíme ke konci, ale jakým způsobem teď uvažujete třeba vedle toho, že budete pomáhat potřebným, že byste třeba se živil, nebo jako jestli to nějakým způsobem jste třeba promýšlel, nebo máte jo, jako i třeba naplánovaný návrat třeba k fotbalu vůbec ještě? Nebo?
Jako k fotbalu tady touhletou věcí to prostě chystám, já teďka právě chci před kluby s tím svým projektem, protože se to všem moc líbí, co jsem vymyslel, jak jsem se spojil s klukama, co jako vymýšlíme dál, protože přesně vím 90% kluků, jak jsem byl já, tak já prostě vím, jak oni přemýšlejí, jo? Není to dlouho, co nehrajou, tak vím prostě, jak do nich dostat už, já nevím, od základní finanční gramotnosti, po různý jakoby, základní podnikání, to, co reálně jakoby, pak použijou dál, takže tohle mě teďka momentálně naplňuje. Pak máme ještě máme jednu firmu, která mi teďka prostě běží. A takže jo, říkám, obrátil jsem mi život tím, jak se učím nové věci, tak posouvám se prostě dál, soustředím se na svůj osobní rozvoj a dělám teď, co se baví, objíždím se ty kluky, prostě, s kterými jsem hrával. Proti kterým jsem hrával, nabírám kluky, založili jsme spolek a jmenuje se Sportovec 2.0 a myslím, že to bude velký projekt, jako teďka se chystám prostě před ty kluby, kde to budu prostě probírat, protože chci, abych s klubem spolupracovat a je to prostě, je to důležitý, přesně tak, jak jsi říkal, že to je prostě, neberu se na taky ohledy a já teďka mám prostě v ruce klíč, jak to prostě udělat.
Já ještě
ještě do toho vlastně jsem ještě ozvali lidi, že zakládáme nadaci na výzkum těch psychedelik, protože se tě to běží a já bych chtěl, aby se to určitě víc zkoumalo, protože to má velký potenciál pomáhat v různých problémech. Neříkám, že všem, ale potenciál to má veliký.
Já jenom za sebe spíš prosba nebo rada, abyste se neorientovali jenom na ty jako prvoligový kluby, ale prostě těch hráčů, který i v těch menších klubech jsou, tak je velká spousta.
Naprosto souhlasím, nebude to pro veřejnost, bude to, já to mám namyšlený tak, že to bude od první do divize, jo. Prostě pro ty lidi bude to Ačko, Bčko a U19, jo. A třeba ti to pak popíšu dál, potom třeba možná rád přijdu potom příště, ale mám to hezky nachystaný a nebudu se soustředit jenom na ligu, to je jasný, ale prostě abych to rozjel, tak budu muset to někde nějak pomalu rozjet.
Prezentovat,
jo.
No.
Takže tak, a říkám, komu jsem to představil, od Ládi Šmicra, po Tomáše Ujfolu, šel teďka jdu za Martinem Latkou, takže všem se to moc líbí. A
už nás... mnou budeš, tak jsi říkal, že chceš se mnou mluvit.
No to budu mluvit s tebou.
Tak
chceme už mluvit tady.
Teď jsme to nestihli, tak za chvilku.
A vím, že se tě bude líbit, takže takhle nabírám prostě kluky a prostě jo, musíme si pomáhat my, a protože chci vytvořit pro ty kluky kabinu, po té kariéře, aby věděli, že furt někam patří, protože ty, co vypadneš, jako nemáš ani praktického doktora, jo, prostě nevíš nic, jako, prostě to je to, prostě, já ty lidi se prostě nedokážu představit, jak to prostě nehrajou, nejsou v té bublině, tak jako...
No jo, tak...
Je to tak, no.
Budeme vám držet palce, pochopitelně, ať je ten se návrat do toho běžného života, který vám bude dělat radost, tak ať vychází a ať děláte vlastně potřebné pomocné kroky pro další fotbalisty, protože to je prostě potřeba. Ondřej Vaněk byl tady s námi v desítce Pavla Horváta. Děkuju moc za otevřený a upřímný rozhovor tedy.
Jo, vůbec není za co, já děkuju za pozvání.
No, myšlenka je to super, já samozřejmě pokud budu moc, tak bych se taky rád zúčastnil, ať už v jakýkoliv jako roli. A je pravda, že bohužel některý kluci to v podstatě nepřežili, no, tenhle přechod, a je potřeba těm mladším, který jdou za námi, trošku pomoc v tom, aby ten život měli po té kariéře lehčí, no.
To říká Pavel Horvát, na kterého se můžete těšit zase v pondělí v tradiční ligové desítce, a také připomínám 29. května v Brně v klubu První patro na desítce Pavla Horváta živě. Tak, děkuju moc a přeju hezký den.
Já díky za pozvání ke mně a naslyšenou.
Ondřej, mějte se dobře.
Děkuju a skladou.